habeen wanaagsan dadkaana dhegeysanayo kusoo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa washington.
waa fiidnimo jimco ah bisha ogost waa 14 sannadka 2015 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 92.2 FM yada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogaan internet ku leenahay ee voasomali.com idaacaddayada fiidnimo halkan si wada jira idinka daadahaynaya ibraahim xasan daandure iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
wada aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimona dhegeystayaal waxaa ka mid ah safaaradda Mareykanka ee Cuba oo maanta markii ugu horreysay dib loo furay tan iyo sanadkii 1961.
waxaa la gaadhay waqtigii aynu isku iman lahayn sidii laba qof oo aan cadow isku ahayn ama aan iska soo horjeedin balse deris ah, waqtigii aan calamada kala furi lahayn korna u qaadi lahayn annaga oo wanaag isku rajaynaynaa.
codkii John Kerry oo ka hadlaya xafladii furitaanka safaaradda Mareykanka ee Cuba oo maanta dhacday.
qodobadaas iyo kuwo kale oo uu ka mid yahay barnaamijkii faaqidada toddobaadka ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa magaalada Havana caasimadda dalkaasi Cuba waxa uu ka furay safaaradda Mareykanka markii ugu horreysay tan iyo sanadkii 1961. safaaradda Mareykanka ayaa waxaa laga taagay calanka Mareykanka, waxaana xogaye Kerry uu sheegay inaan loo baahnayn labada waddan inay u garba duubnaadaan taariikh hore u dhacday. tallaabadani ayaa ka dambeysay kadib markii labada waddan ay ku heshiiyeen inay soo ceshtaan xiriirkooda diblomaasiga ah oo go'ay qalalaasihii kacaanka Cuba iyo soo bixitaankii kacaankii shuuciga ahaa uu hogaaminayay Fidel Castro. 20-kii bishii July aynu soo dhaafnay ayaa dib loo furay safaaradda Cuba ee Washington DC, balse waxaa dib u dhac uu ku yimid furitaanka safaaradda Mareykanka ee Havana kadib markii uu shil galay xogaye Kerry.
ra-iisul wasaaraha Gareega ayaa u sheegay baarlamaanka waddankaasi in lacagta samata bixinta ah ee uu ugu yaboohay midowda Yurub oo dhan 3.9 bilyan oo dollar baarlamaankuna ka dooday ay tahay qorshe lagama maarmaan ah ka sokow cashuuraha kor u kacaya iyo dhimista lagu sameynayo kharashaadka adeegyada dadweynaha. ra-iisul wasaaruhu wuxuu khudbad u jeediyey baarlamaanka gelinkii hore ee maanta iyada oo ay xubnaha baarlamaanku ilaa xalay oo dhan ka shaqeynayeen in ay ansixiyaan ama diidaan tallaabadaas. ra-iisul wasaaraha Gareega ayaa isku hallaynaya taageerada uu ka helayo xisbiyada mucaaradka ah si uu sharcigaas amahda u ansixiyo, inkasta oo dood ka taagnayd shuruucda dhinaca farsamada ah ay dib u dhac keentay tan iyo shalay. ra-iisul wasaaraha ayaa waxaa mucaarad xoog leh kaga imanaysa xisbigiisa oo ay ku jiraan dhaqdhaqaaq gaadhaya ilaa 10 siyaasiyiin dhinaca bidixda ah oo ku dhawaaqay Khamiistii in ay abuuri doonaan koox ka soo horjeeda amahda.
dowladda Shiinaha ayaa weli baareysa waxa sababay laba qarax oo waaweyn oo ka dhacay baqaar lagu keydiyo kiimikada gudaha magaalada xeebta ku taala ee Tianjin, waxaana la sheegayaa in aroornimadii halkaasi uu dab yar ka jiray oo ka socday qaybo kala duwan oo u dhow halka ay qaraxyadu ka dhaceen Arbacadii oo ah baqaar lagu keydiyo walxaha kiimikada khatarta ah ee ku yaala dhulka ay ku badan yihiin warshadaha. saraakiisha ayaa waxay sheegeen in tirada dhimashada hadda ay gaartay 16 qof oo ay ku jiraan 22 ka mid ah kooxaha dabdamiska. ilaa 700 oo ruux ayaa weli lagu daaweynayaa cusbitaalada, halka 30 kale oo dadka dhaawacna la sheegayo in xaaladoodu ay aad u liidato. lama oga tirada dadka maqan ee aan weli la helin, sidaasi darteedna waxaa laga yaabaa in cadadka ama tirada dhimashadu ay sii kororto. wakaaladda wararka ee Shiinaha ee Shinwa ayaa waxay ku warramaysaa in goobta ay waxyeeladu ka dhacday loo diray koox 217 xubnood ah oo isugu jira khubaro ku xeel dheer nukleerka iyo weliba biokimikaliska. sidoo kale tana dadka goobtaada ayaa waxaa ku jira koox ka tirsan hay-adda caalamiga ah ee maamusha quwadda atoomikada xafiiskeeda magaalada Beijing.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa idaacadda v o a oo washington si toosa idinka imanaysa.
sida aad warkaba ku maqlayseen, caalamka dalka Mareyka ayaa waxaa laga taagay safaaradda cusub ee waddanka uu ku yeelanayo magaalada Havana ee dalka Cuba. waana markii ugu horreysay ee tallaabadaasi ay dhacdo tan iyo sannadkii 1961. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka John Kerry ayaa waxa uu noqday xogeyihii ugu horreeyey ee Mareyka ee waddankaasi booqdo muddo 70 sannadood. warbixin ku saabsan arrintaasi ayaa waxaa noo diyaariyey Ismaaciil Xuseen Farjar oo istuudiyaha ugu weheliya.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa si rasmi ah u furay safaaradda Mareykanka ee dalka Cuba ee ku taala caasimadda dalkaas ee Havana. waana tallaabo taariikhi ah oo ay ku lamaan yihiin dhacdooyin kala duwan. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa noqonaya xogeyihii arrimaha dibadeed ee dalkaas booqda muddo ku siman 70 sannadood, iyada oo xogeyihii ugu dambeeyay ee Mareykan ahi uu dalkaas tegay sannadkii 1954. xogeye Kerry ayaa sheegay in uu maanta u soo joogo dhacdooyin taariikhi ah oo ay tahay in la xasuusnaado. waxaana dib u furista safaaradda Mareykanka ee Havana ay soo afjaraysaa 4 iyo 10 sannadood oo labada dal ay dhex yaaleen isfaham waa siyaasadeed.
The establishment of normal diplomatic relations is not something that one government does as a favor to another.
yegleelidda xiriirka diblomaasiyadeed oo caadi ahi maaha wax dan ugu jirto hal xukuumad oo keliya, waana shay ay labada dal si wada jir ah u wada qabtaan, halkaas oo muwaadiniinta labada dal ay ka wada faa'iidaysanayaan. arrinta dib u furidda safaaradda iyadu waxay muhiim u tahay laba arrimood oo ah xiriirka labada xukuumadood iyo labada shacab. aan ka horreeya xiriirka labada shacab, wuxuu muhiim u yahay in ay wax kala bartaan isla markaana kulamo kala duwan qaataan. taasina waa sababta aan u dhiirigelinayno in dadka Mareykanka ahi ay u socdaalaan dalka Cuba, taas oo ilaa bishii Januari ee sannadkan kor u kacday ilaa 5,700%. waxaana filayaa in ay kor u socoto. waxaan kale oo aan aad u dhiirigelinaynaa in shirkadaha Mareykanka ahi ay maalgashi iyo sahamin ganacsi ka sameeyaan dalka Cuba, ayuu yidhi. xogeye Kerry ayaa sheegay in inkastoo xidhiirka diblomaasiyadeed dib loo soo celiyey, in haddana ay jiraan arrimo la xasuusnaan doono, isaga oo soo hadal qaaday dhacdadii loogu magacdaray qalalaasaha gantaalada ee Cuba ee sannadkii 1962, kadib markii Mareykanku dalbaday in midowga Soofiyeeti uu dalkaas ka qaado gantaallo u yaallay oo ku jihaysnaa Mareykanka. qalalaasahaas oo socday muddo 13 maalmood ah ayaa dunidu ku sigatay in ay gasho dagaal laysu adeegsado hubka nukliyeerka. inkastoo xidhiirka labada dal dib loo soo celiyey, haddana weli lama qaadin cunaqabateynadii la saaray dalka Cuba. Kerry ayaa sheegay in arrintani ay dhaqan gelayso marka golaha Kongareesku uu meel mariyo.
After all, we are neighbors, and neighbors will always have much to discuss in such areas as civil aviation, migration policy, disaster preparedness.
waxaynu nahay dalal deris ah. deriskana waxaa mar walba jira arrimo ay tahay in ay ka wada hadlaan, sida duulimaadyada hawada, siyaasadaha socdaalka, u diyaarsanaanta masiibooyinka dabiiciga ah, isbeddelka cimilada, iyo arrimo kale oo muhiim ah. haddaba marka xidhiir dib loo soo celinayo, waxay ka dhigan tahay in la wada hadlo. wadahadalkuna wuxuu sahlayaa in laga wada xaajoodo xataa arrimaha aynan isku sii loo arkayn. ilaa haatan waxaa sii jiraya cunaqabateynadii la saaray dalka Cuba ilaa iyo inta golaha Kongareesku uu qaadayo, arrintaas oo ah tallaabo aanu jecelahay, ayuu yidhi. xaflad loo sameeyey furitaanka safaaradda Mareykanka oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo labada dal ka kala socotay ayaa safaaradda Mareykanka ee Havana si rasmi ah looga taagay calanka dalka Mareykanka. xogeye Kerry ayaa u yeedhay 3 ka mid a ciidamada badda oo bishii Januari 1960 safaaradda Mareykanka ee Havana ka dejiyey calanka dalka Mareykanka, hase ahaatee ballan qaaday in ay mar kale dib uga taagi doonaan Havana calanka dalka Mareykanka.
That I turn now to Larry Morris, Jim Tracy, and Mike East. 54 years ago, you gentlemen promised to return to Havana.
waxaan u yeedhayaa qaar ka mid a ciidamada mariniska oo 4 iyo 10 sano ka hor dejiyey calanka Maraykanka, hase ahaatee ballan qaaday in ay mar kale ka taagi doonaan safaaradda Maraykanka ee Havana. Waxaan idinku yeedhayaa anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha Maraykanka Barack Obama iyo shacabka dalka Maraykanka in aad dib u saartaan calanka dalka Maraykanka. Taniyo wixii ka dambeeyay markii lagu dhawaaqay in dib loo soo celinayo xidhiidhka labada waddan ee Cuba iyo Maraykanka, waxaa sare u kacay dadka booqanaya dalka Cuba. Sidoo kale shirkadaha Maraykanka ayaa iyaguna u sahan tagay suuqa ka bannaan Cuba, hase ahaatee waxaa doodo badani weli ka taagan yihiin arrimaha xuquuqda aadanaha iyo weliba dhinaca Maraykanka sida uga dhiraandiriyo in golaha Senatku ogolaado in cunuqabateynta laga qaado dalka Cuba, taasoo soo afjari doonta sannado badan oo dalkaasi go'doon ku jiray.
Warbixintaasina waxaa noo diyaariyey oo soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O A aad nagala socoteen. Abaaro ba'an ayaa laga soo sheegayaa dhulka Soomaalidu ay degan yihiin ee dalka Itoobiya. Aadan Cabdicalaale Ali oo ka mid ah dadka deegaanka ku sugan gaar ahaan Dirdhaba ayaa khadka telefoonka wuxuu ugu waramay Axmed Cali Sheekh oo ka tirsan V O A isagoo dhibaatada jirta ee abaartaas ay sababteen faahfaahinka siiyay.
Abaartu waxay saameysay dowlad markaad ka soo bilowdo ee xuduudda Jabuuti ah ilaa iyo meel la yiraahdo Madane oo hawaas u jirta 20 kilometer. Waa dhul baaxad maalaha dhararkiisu leeyahay wax ku dhow 600 kilometer. Marka waxaan ku oran lahaa dhammaan deegaanka ciisaha abaartu way ku habsatay. Abaartani wuxuu maanta bilaabantay maaha. Abaartani waxay bilaabantay 5 bilood ka hor. 5 bilood ka hor bay ahayd markii aan ogaanay xilligii ay xooluhu ay dhimasho bilaabeen. Markay xoolihii dhimasho bilaabeen oo jawigii amoolayse hawadiina ay kululaato dhulkii uu isbedelay malaha waxaan dee climate change-ka haba dhinac laga raaciyee iyay xoolihii bilaabeen dhimasho maadartay xadgaafa meelo qaarkood waxaa maadartay laga soo sawiray 8 neef oo ku dhimatay, meelo qaarkood 10, meelo qaarkood 100. Maadaama dhulku uu kala dhaadheer yahay, wixii noo dhawaa een aragnay ama wixii telefoonno maanta telefoonna la wadaaysan noogu soo sheegay
aadano marka waxaad ii sheegtay in abaartu ay muddo 5 bilood ah ay jirtay. Xaaladdu ma dhawaanahan ayay xumaatay mise muddada 5 bilood ahba xaaladdu waxay ahayd mid aad u liidata?
Wallaahi muddo 5 bilood ah xaaladu way liidatay. Kolka haddee bili aadan gaajo u dhinta ama dhibaato abaareed u dhinta unbaa waqtigaa jirin ee xoolaha dhima xoolihiibaa dhimanayay.
Haddama waxaa jira dad marka abaartu darteed u dhintay.
Dad badan oo abaartu ku dhintay way jiraan.
Ogaalkaagu waa imisa dadkaas? Inta aad ogtahay adigu?
Anigu inta aan ogahay ee layu soo sheegay waxaa ka mid a magaalada la yidhaahdo Cundufo oo deegaanka ciisaha ka tirsan oo bari daweytana lagu daray 4 waxaan ogahay inta dhuqa ku dhimantay deegaanka Cundufo agagaarkeyga iyo magaaladaba 9 qof way noqonaysaa. Meel kale waxaa weeyaan meel Cashbuli waxoogaa 4 kilometer u jirto dhagarey la yidhaahdo yaa iyaduna maadartay abaartu ay aad u saameysay oo la sheegayaa dad macluul u dhintay.
Marka dadka 9 qof ah iyo kuwan kale ee aad hadda sheegayso deegaankaas kale ku geeriyooday, muddo intee la'eg ayay geeriyoodeen? Oo ma 5 bilood abaartu ay jirtaa mise waa xilliyadan dambe?
Waxay dadku aad u liiteen oo ay dhaqaaqi kari waayeen, ay dhimasho bilaabeen, waa rabadankii ilaa maanta. Waa muddada 2 bilood ah waxay dhimashadu iyo maadartay dhibto bini aadanku ay bilaabantay.
Maxaa sababay abaarta? Ma roob la'aan muddo soo socota ayaa meesha ka jirta mise waxyaabo kale ayaa jira?
wallahi abaarta waxa sababay horta waxa weeyaan bilaadan kuna inuu ma ilaahayna in la baryo la ducaysto weeyaan mala haddii reerka ciise dambi buu kale garan maayo waxa weeye horta ducadu waa halkeygii weyn la ducaysto roob la'aan baa sababtay roob karantii hore roobkii da'ay waxaan ahayn roob dambe lama helin sanadbaa oo buuxda xilligaa dhibtu waxay ka timiday waa roob la'aanta iyo dhulkii oo isku bedelay kulayl aan hore loogu aqoon meelo qaarkood 24 degree ay gaadhay marka biyo la'aantaas wax kaga dar iyo xoolihii waxay qaadaan waayeen
hadda deegaanka ma laga barakacayo oo dadka intiis badan misaga cararayaan mise wili dadku waxay rajaynayaan in meesha lagu yimaado oo gargaar la soo gaarsiiyo
deegaanka in laga dadkii xooluhu ka dhamaadeen Djibouti bay galeen qaar Djibouti bay galeen dowladda Djibouti oo meel xirooyin uga sameeyso gargaar siisa taasi waa calaamadii u horeysay xilligii xoolihii dadkii ka dhamaadeen ee dhimashadii intay bilaabi lahaayeen bay ka baxeen waddanka jaarka ayay tageen oo kuwaas waxbay halkaa ka heleen kuwa kaleete in waxa weeyaan dadka xooluhu ka dhamaaday heejadaha u dhowdhow iyay ku soo ururaan sida iminka magaalada aan kuu sheegay Cundhufo dad badan baa ku soo ururay sida magaalada Asbuuri aan kuu sheegayo Asbuuri dad badan oo abaareysan xoolihii ka dhamaadeen ayaa magaalada ku soo ururay
kaasi wuxuu ahaa Aadan Calaale Cali oo ku sugan magaalada Dirdhabo wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay Axmed Cali Sheekh oo ka tirsan VOA Washington ku sugan
haatana dhigistaal waxa aad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka waxa soo diyaarisay u soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ayaa u gudbiyay gudoonka baarlamaanka mooshin ka dhana madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya qaar ka mid ah xildhibaanada mooshinkan diyaariyay ayaa sheegay inay ka shaqeynayeen mooshinkan muddo 6 bil ah isla markaana ay hubsadeen sharcinimada iyo awoodda baarlamaanku u leeyahay in ay madaxweynaha kula xisaabtamaan mas-uuliyadiisa wax ka yar sanad xilligii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu baarlamaanka kalsoonidii kala laabtay ra'iisul wasaaraha xilligaasi Cabdi Faarax Shirdoon Saaciid iyadoo kadibna sidoo kale ay ku kala qaybsameen balse ugu dambeyntii ay xilka ka tuureen ra'iisul wasaaraha xigay Cabdi Wali Sheekh Axmed xukuumadda ra'iisul wasaare Sharmaarka ayaa lafteeda aan ku soo gudbin si sahlan dhowr jeer oo la isku dayay in baarlamaanka la horgeeyo ay suuroobi weysay iyadoo ka hor inta aan la horgeyn la sii ogaa caqabadaha ay kala kulmi karto ansixinta baarlamaanka waxaana ra'iisul wasaare Sharmaarka marar badan isbeddel ku sameeyay xukuumaddii uu soo dhisay iyadoo markii dambana lagu dhameeyay qaab ay baarlamaanku ku qanceen dhammaan arrimahaasi soo dhacay waxay dib u dhac ku keeneen howlihii dowladda looga fadhiyay waxaana howlahaasi ugu horreeyay qabsoomidda doorashadii ay dowladdu ballan qaaday ee qof iyo codka ahayd golaha wasiirada ayaa kulan ay Muqdisho ku yeesheen shalay waxa ay sheegeen in ay nasiib darro tahay in xilligan la abuuro muran horseedi kara dib u dhac sidoo kalena madaxweynaha ayaa uga jawaabay si la mid ah tan golaha wasiirada wuxuuna sheegay madaxweynuhu in aan waqti loo heynin hadda in la isqabqabsado xildhibaanada qaar ayaa iyana u arkay in dhammaan dib u dhacyadii hore u dhacay ay baarlamaanka qayb weyn ku lahaayeen eeda dib u dhacyadaasina ay qaybtooda ku leeyihiin inta badan sanadka ama bilaha ugu dambeeya ee dowlad walba waxaa ragaadiyo kala qaybsanaan hay-adaha dowladda dhexdooda ah kuwaasoo ay dad badani sheegaan in ay sabab u tahay inaanay kalsooni isku qabin ay uga gudbaan isbeddelka loo tilaabo qaadayo hore waxaa arrintan oo kale loogu soo arkay dowladdii Cabdiqaasim Salaad Xasan oo madaxweynaha ka ahaa sidoo kale dowladdii Cabdullaahi Yuusuf iyo tii Sheekh Shariif ayaa iyana ku baxay wadooyin isku mid ah ama isku dhow oo dhammaantoodba khilaafku uu saldhig u ahaa waxaana ay tani noqonaysaa qayb ka mid a sheekooyinkii horey loo soo maray su-aasha ugu weynse waxay tahay sharcinimada mooshinkan dadka sharciga fasira qaarkood waxay qabaan in meesha ay ka maqan tahay maxkamaddii dastuuriga ahayd ee iyadu go'aanka ka gaari lahayd dacwada xildhibaanada ee ah in madaxweynuhu ku xadgudbay dastuurka iyo in kale taa darteedna aysan suuragal ahayn in mooshinka xildhibaanada qaarkood ay soo gudbiyeen uu meelmar noqdo dadka taageersan mooshinkan iyo xildhibaanada wada ayaa iyaga laftooda waxay ku doodayaan inay dhowr jeer horey u codsadeen dhismaha maxkamadda dastuuriga ah balse madaxtooyada iyo madaxweynuhuba ay ka baaqsadeen samaynta maxkamad dastuuri ah dadka sida guud u dura dawladdan oo baarlamaanka uu ku jirana waxay sheegayaan in sababaha ugu waaweyn ee mooshinkana ay tahay baarlamaanka iyo madaxtooyada oo isku haysta waqti kororsi iskuna afgaran la. Tan guudse waxay noqonaysaa in muran siyaasadeed oo hadda bilowdaahi uusan dan u ahayn islamarkaana uu dibudhac badan ku keeni doono dadka Soomaaliyeed. Haddaba barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ayaan arrimahaasi kaga hadli doonaa. Waxaa marti inoogu ah xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre oo ka mid ah xildhibaanada gudbiyey islamarkaana aadka u taageersan mooshinka ka dhanka ah madaxweynaha, xildhibaanad Maryan Cariif Qaasim oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka islamarkaana madax u ah guddiga dastuurka ee baarlamaanka oo ku sugan dalkan Mareykanka. Waxaa kaloo ka qayb geli doona Professor Xuseen Warsame oo wax ka dhiga Jaamacadda Calgary ee dalka Kanada, isla markaana ka mid ahaa ergooyinkii soo ansixiyey dastuurka ku meel gaarka ah hadda lagu dhaqmo. Marka ugu horreysa waa in salaama dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka.
Waa dhowna walaalamaadsanta.
Waxaa jira mooshin ka dhana madaxweynaha oo xildhibaanada qaar ay u gudbiyeen guddoonka baarlamaanka. Xildhibaanada waxaa ka mid ah xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre. Maxaa keenay in mooshin laga gudbiyey madaxweynaha weliba xilligan kala guurka?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Dhammaan dhegeystayaasha Voice of America waa salaamaynaa. Sidoo kale muxuu ahaa walaashay Maryan, xildhibaan Maryan iyo Professor Xuseen, asigana waa salaamaya, adigana waa ku salaamaya. Salaam kadib, waad garan kartaa in madaxweyne laga keeno yacni mooshin xilka looga qaadayo wax sahlan inaysan ahayn, inaysan sahlanayn naftirkeeda dastuurka sheegayo oo yacni codsanayo. Marka mooshinka la keenayo waa inaysan saddex dalool dalool ka yar aysan fikirka keenin. Marka inaysan sahlanayn taasaa la caddaynayso, dastuurkeena ayaa tilmaamaya wax sahlan inaysan ahayn. Marse hadday dhacday, shacabka Soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay inay fahmaan waxaan sahlanayn in baarlamaanku uu go-aan ku gaaray inuu wax ka qabto. Hadday sahlan tahay maba maashi hadda taagan tahay ma timaadeen. Marka waa wax xildhibaanada baarlamaanka ku weyn aan u aragnay waddanka inay xal u tahay. Marka aan wax badan xeerinay, sida akawar qabtaan, lix bilood ayaa xildhibaanadu arintan rogrogayeen, ay ka shaqaynayeen. Wax lala soo boodo caadifad iyo ku yimid ma aha. Waxyaalaha lagu eedeeyey oo hadda ah wax cid walba ay daalacan karto.
Marka adoo soo koobaya, waqtina waa nahay, maxaa ka mid a waxyaabaha lagu
eedeeyey oo salkoodu yahay xadgudub weyn oo culus oo dastuurka madaxweynuhu ku sameeyey, khiyaano qaran iyo musuqmaasuq, isaga oo leadershipkiisa hogaamintiisu ay dhibaato weyn ay waddanka ka gaarsiisay dhinaca ciidamada iyo howlihii xoreynta iyo meelihii la xoreeyey hayntooda. Marka intaasu ku salaysan yahay
mahadsanta. Waxaan siinayaa xildhibaanada Maryan Cariif, maxaa isleeda waa uu keenay mooshinka xilligan weliba kala guurka?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta anigu waan maqnay muddo, waa aniga xanuunsanay. Marka exactly hadda waxa keenay waxaa maqnay ninkii yiraahdo xildhibaan Goodax waa ku salaamay, Xuseen Abna waa ku salaamay, shacabka Soomaaliyeedna waan wada salaamay. Marka su-aasha ay su-aalaysid, waxaan u malaynaa inaan xoogaa yar faaska weeciyo oo xildhibaanadu xaq u leeyihiin inay horta markay yaabaan ama wax la qaldoomaan inay keenaan mooshin madaxweynaha ka keenaan xaq ma u leeyihiin masumaya ayay igula haboonaa leh su-aashu. Waxaan leeyahay haa, xaq waa u leeyihiin.
Maadsanta. Marka xilligan kala guurka ah xildhibaanad Maryan oo lagu jiro, ma tahay xilli ku haboon in mooshin laga keeno madaxweynaha?
Mooshin ka keenidda madaxweynaha laba qaybooda u kala qaadaynaa. Qayb waa qayb oo xaq sharciyeed oo baarlamaanka uu leeyahay inuu mooshin keeno. Mooshinkaasna wuxuu qodob ayaa jira baarlamaanka kamida dastuurka oo si fiican u caddaynaya sida mooshin loo keeni karo, waxyaabaha laga keeni karo, iyo heerarka mooshinku marayo intaba. Marka waxaan u kala saaraynaa wax maxaa sharciyo horta wuxuu sharci ma taho, maxaa sharciya maxaansa sharci ahayn, iyo waxaan u kala saaraynaa sax ma tahay xilliga daraaddiis ma tamaya. tan sharciga qodobka 92-aad ee dastuurka ayaa awood siinaya baarlamaanka inay moosin madaxweynaha ka keeni karaan, madaxweynahana in lagu soo oogi karo laba qodob sidiisaba laba qodob keliya lagu oogi karaa, oo ah inuu khiyaano qaran galay iyo inuu sharciyada iyo dastuurka dalka ku tuntay. Labadaas arrimood keliya isaga lagu dacweyn karaa. Marka baarlamaanku xaqay leeyihiin inay mataqaanaa mooshin keenaan haddii dareemaan labadaas inuu ku tuntay, laakiin baarlamaanka keligiis waxaas kama go-aan. Xataa haddii 184 nacay aheyd xildhibaan ay maanta ay sariixaan 92 ama 91 laga rabaa, xataa 184 xildhibaan hadday mooshinka sariixaan, haddana mooshinku ma aha waxa go-aaminaya in madaxweynaha la yidhaahdo khiyaano qarna uu galay ama ma jiro. Waxay leedahay geedi socod ayay leedahay. Geedi socodkaas waxaa ugu horreeyay in baarlamaanku mooshin keeno arrintaas iyo arrintaasan madaxweynaha ku haysanaa yidhaahdo, kadibna waxaa loo gudbayaa maxkamadda dastuurka. Maxkamadda dastuurka ayaa la rabaa inay fiiriso wuxuu xaq ma yihiin ay baarlamaanku sheegayaan, mase ma ahan, maxaana saas loogu adkeeyey oo tirada looga badiyey baarlamentariga, maxay codka qaadaya ama maxkamad dastuur loo marayaa, maxaa yeele ma la doonayo dastuurka si fiican u macneeyey inaan la doonayno waxa in la jebjebiyo wixii lasoo dhisay lasoo sameeyo madaxweynihii ugu horeeya in la burburiya la diidayaa. Marka halkaas la maro waxaa la tegayaa maxkamadda dastuurka. Maxkamadda dastuurka ayaa baarlamaanku wuxuu u tegayaa mudic ahaanu u tegayaa, yacni anaa dacwo qabo madaxweynaha ayaa dembigaas kale inuu baarlamaanku leeyahay. Madaxweynahana waa mudac caleyh, waa ninkii dacwada loo qarin waaye. Markaasaa maxkamadda dastuurku waxay soo caddaynaysaa in dacwada baarlamaanku sheegay ay xaq tahay iyo inaysan xaq ahayn. Markii ay soo caddeeyaan ee maxkamaddu ay ku dhacdo ayaa markaas dib loogu soo celinayaa baarlamaanka. Markii baarlamaanka dib loogu soo celiyaa waxaa la rabaa haddana baarlamaanku inay u caddeeyaan 184 cod, weli iyadoo maxkamadda dastuurka ay ogolaatay oo ay tiri arrintan ha la geeyo baarlamaan. Hadduu haddana baarlamaanka 184 cod waayo, haddana waxbaa ka dhiman. Marka arrinta madaxweyne sidda waa la adkeeyey, waxaa lagu adkeeyey dastuurka, lagu adkeeyey qodobka maxay aheed waxaan aad ugu qeexayay 92-aad qodobkiisa 1-3-4 ayaa si fiican u macnaynaysa. Marka madaxweynaha in la iska rido laftigeeda ma sahlana, oo waxaysan u sahlanayn waxa waa dalka ayaa waxaa loo diidayaa khalkhal iyo burbur iyo dhibaataa loo diidayaa. Laakiin xaq sharciyeed ahaan way tahay, sharci way tahay, laakiin waa in processkaas la maraa.
Waa mahadsantaa. Waxaan siinayaa Professor Xuseen Warsame, xilligan mooshinka la keenay sidee buu u muuqdaa? Xilli kale guur ah oo waddanku xaaladan uu marayasa ma tahay waqtigii ugu habboonaa ee mooshin la keeni lahaa madaxweyne?
Walaal aad iyo aad baan maanta Falastiin waxaan salaamayaa Cabdilaahi iyo Maryamba oo dadkayga Muqdisho ma garanaysaan markii 2012 wada joognaa labada xildhibaanba. Waan aad u yaqaanaa dastuurka degoodaxna dadkii hogaaminayay markaan ansixinaynay anaga iyo konstituenti assembliga wixii la oran jiray ama ergadii markaan booliiska ku ansixinaynay isaga iyo xoog ayay ahaayeen runtii dadkii hogaaminayay oo aad iyo aad buu yaqaanaa dastuurka. Yamaryana waaba shaqadeedii inuu guddiga dhambeba ka madax tahay. Marka sidaa ay u sharxeen horta sharcigii weeye, laakiin dee waan iska ognahay ana arrin sharci la xidhiidha ma aha, waa arrin siyaasadeed weeyaan. Waqtigii waxa dhowaaday doorashooyinka ama lahaa madaxda ayay soo dhawaatay, baarlamaankii kooxo ayuu qaybsamayaa. Kooxo mar horeba runtii ay u qaybsameen oo ma garanaysaa kooxo dee ma garanaysaa gogood xayla hadlaya iyo saaxiibkay xooshiya raggaas isku miidin waa isu kooxo magacooda la baxeen ba ma garanaysaa howla badan bay leeyihiin. Kooxo kale oo iyagu mismid hadana xataa xisbi noqonin koox noqon doona oo kale madaxweynihii iyo kooxihiisa hogaaminaya jiri doonaan. Marka horta kooxihii weeyaan waxaa samaysmaya wuu iska og yahay Cabdilaahi iyo kooxdiisi bay soo dhisay, wuu iska og yihiin in sidii Maryan u sharaxday ay marka hore horta adag tahay in lagu heshiiyo inuu madaxweynuhu labadii qodob ee waaweynaa ee ahaa inuu khiyaamo qaran sameeyey oo waa khiyaamo qaran inuu sameeyo wax weyn iyo inuu si qeyri caadi ah waxaad gudub kayri caadi maaha khalad muu ka galay dastuurka ma aharin, waa inuu kayri caadi ugu tuntay dastuurkii. Inaanay arrintaa lagu heshiinaynin oo xataa محكمه الدستور ان جريمه لا حد لو غديو مك لو غدين كرادو محكمه عادي حتى لو غديو ان اد كان يس سودا تا حتى لو غيشيا ويسك اوغيين ويسك ان مك هداي 99 حمنا صيحين ان ادغت هي هدو 180 افر صر هلا لو ردا ان ادغت ووغيين لكن waxay doonayaan inay sii jilciyaan madaxweynaha oo ma garanaysa marka la gaaro waqtigii doorashooyinkii hawlaha la gaarayay musharax xoogu oo ma garanaysa marka waa iska siyaasad weeyaane ma aha runtii arrin aminka la xiriirta sharci iyo sharci laan iyo xaqabad iyo xaqabad ma aha waa cad weeye wax meesha ka socota baan u dareen sana
wa ma santa haye xildhibaan goobax waxa la mooshinkiinu sida hadda professor Hussein uu sheegay dad badanna waa ay qabaan inaanu ahayn mid wax qabadkii madaxweynaha lagu la xisaabtamaayo uu yahay mid siyaasad xilliga kala guurkaad ugu tala gashay inuu yahay
waa ma santahay Falastiin runtii horta dariiqa ay tahay hadii madaxweynaha in shaqada laga qaado ay noqoto dariiqa la maray dastuuriga waxaa si wanaagsan oo sida ay tahay u fasiray xildhibaan Maryan oo runtii khubarada yar ee wadanka dhinaca dastuurka loo haysto kamid ah marka taa way iska cadahay in awoodaha baarlamaanka muxuu ahaa iyo dariiqa ay marayaan markay awoodooda muxuu ahaa ay ku shaqeynayaan aad bay u cadahay marka inaanan waqti taas kaga dhimin waashi Maryan ayaa si wanaagsan noogu sharaxday annaga iyo dhageystayaasha intaba midda arrintan waa siyaasad la leeyahay anigu horta waxaan siyaasad ahayn maba aqaanaba wuxuu waa siyaasad mar walba laakiin siyaasaddu middan hadda walaalkeen Xuseen tilmaamay u muuqata in xoogo ama kursiga la iska qabsanayo ama muxuu ahaa la isdahdilayo iyo wax noocaasa annagu siyaasadda ma jiro imaanan ku jirin waxa cadeynayo waxa lagu ashtakeeyey waxa weeye wax aad u qeexan oo qodobaysan oo maalmahay dhaceen mise u dhaceen la arrimaha weyn waxa aan u danaynaynaa waa inaan waajibaadkeena qaran qabanno weyn haddii ay been tahay iyo siyaasad shacabka Soomaaliyeed hadda horta la iyaga ayaana sheegi doona inay waxan siyaasad tahay iyo inay tahay in ummada laga badbaadiyo dhibaato ka gaartay mid ka badan ay gaarto iyo in dhaqan xun oo qofku markuu madaxweyne noqdo oo qaata fikir ah aniga wax walba ah wadanka waan dhici karaa waan xadi karaa dastuurka waan iska duuduubi karaa shuruucdu waa ku toban karaa xuquuqda bini'aadamka meel xun baan uga dhici karaa lacagta dowladda waan iska daldalan karaa waan qabyaaladeyn karaa waan kooxeyn karaa inuu madaxweyne yiraahdo dhaqankaas uu ku nabad galo haddii laga hor istaago waa siyaasad siyaasad qurxan weyn laakiin
waa mahadsanta waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa xildhibaanada Maryan Cariif eedaha ay sheegayaan xildhibaanada baarlamaanka adigana dabcan xildhibaanada baarlamaanka ka mid tahay ma tahay wax jira oo madaxweynaha lagu mooshin looga keeni karo
qadada horta xildhibaanada ayaa keenay xildhibaanada inta keentay sagaashii iyo kowda xildhibaan ee xukumay waxay ahayday mooshinka ayaa laga rabaa eedaha inay keenaan waa keenayna ku cadeeyaan marka aniga bacdina aanan mooshinka inaan saxiixa ku jirin su-aashaas waxaad ku celinaysaa ninka la yidhaahdo goona waxaad ku celinaysaa
abaasanta waxaan rabaa goolax markaan kugu soo celiyo eedaha aad soo jeediseen maxkamad dastuuri ah maadaama aanay jirin yaa rabtaan in ay qaadaan oo soo cadeeyaan tirada loo baahan yahay ee ah 180 xoogaaga samaysataan
anigu waxaan aaminsanahay marka tiro laga hadlo 180 iyo xoogo iyo wax ka badanba waan haynaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoon tagno waxay noo sheegaan inaan shaqada qabanno xildhibaan kastaa loo sheegay muddo ayaan ka shaqeynaynay baarlamaanka Soomaaliyeed muddadan ka hor hal sano ka hor iyo dheeraad ayay madaxweynaha recommendation siiyeen yiraahdeen war miyahow hawshan waa gabaysaa inta aanan shaqada kaa dhex bixin adigu iskaga dhexbax iskaa recommendationkaas horaan loo siiyey wax hadda lagu soo booday iyo muddadii soo dhawaatay ma aha waxaan waa muddo dheer madaxweynaha inaan saxno oo aan dariiqa iyo hawshiisa inuu ku ekaado aan ku saxeynay wuu saxmi waayey 184 ka badan baarlamaankanu diyaar wuxuu ugu yahay inuu ku codeeyo in xilka laga qaado taas shaki kuma jiro waqtigan ma habboon tahay
waqti ka haboon ma jiro. Maxaa yeelay waqti badan baa madaxweynaha lasoo siiyey, waqti badan baa mataqaanaa laga soo taliyey, waqtigii ugu haboonaa oo wax walbo kasta laga soo quustay ayay taagan tahay.
Aan u noqonno su-aasha ahayd, haddii aanay jirin maxkamadda dastuuriga ah, yaa u geynaysaan ood qaadaayo mooshinkan? Ilan waa dacwad mooshinku, dacwaddiina maxkamadda qaadi lahayd ma jirto. Yaa qaadaaya dacwadda?
Walaal Falastiin, mushkilooyinka waddanka uu madaxweynuhu gaarsiiyey waxaa kamid a inuu maxkamad dastuur in la sameeyo uu diiday si weligeed xujadan ay u taagnaato oo la yidhaahdo maxkamad dastuur ma jirta, therefore ninkan wuxuu rabo waddanka ka samayn karaa, meeshuu doono kala dhici karaa. Nasiib wanaag, dastuurkeenna waxaa ku qoran maxkamad dastuur haddii la waayo, wixii dastuurkan laga waayo dastuurkii lixdankaa loo noqonaya. Marka guddoonka baarlamaanka ayay u taallaa meesha ay la aadayaan.
Waa maadsan tahay, waa kugu soo noqon doonaa, waa kugu soo noqon doonaa xildhibaankooda.
Nasiib u helay inuu waddanka soco aad iyo aad u nasiib badan yahay, laakiin nasiib darro uu calfo waay.
Waa maadsan tahay, waa kugu soo noqon doonaa. Waxaan siinayaa Professor Xuseen Warsame arrinta ku saabsan maxkamadda qaadi doonta iyo sida loo maareyn doono xildhibaaneed maryan aan ku soo noqon doonaa, lakin waxaan rabaa Professor Xuseen Warsame inaan ku siiyo. Haya.
Walaal Falastiinay, waa nin Goodax, waa nin cabqariya oo aada hadal yaqaana oo si fiican buu maganaashaa kayskiisa u sheegtay, laakiin isel yeeli mayno. Waa liswada ognahay dhulka wax ka socday sheekooyinkuna waa liswada ognahay, oo wax inaga qarsoo ma jiro xoogaal baynu wadanahay. Wareysigan mid lamidan waxay la yeelateen haddaa team voice-ka markii Saacid la ridayey ayaad la yeelateen, oo aan aada uga hadlay oo nidhi arrintaasi waxay u horseedi doontaa waxaan afka qalaad ee kuraa tit for tatka, ama hadduu kaashiga ciidaynta arrinta abay noo keeni doontaa. Waa anigii beri hore kasii sheegay, waa anigii kasii sheegay xataa sharcigan iminka barobiyo dee madaxweynaha naftiisa in laga keeni karo oo mar uun cadhadu ay gaadhi doonto in laga keeni karo. Waa anigii aada ugu hela anigoo ku dhalsanaa madaxweynaha ee kooxihiisa ina runtii ay Saacid khaarijinayeen, aan aada ugu dhalaysanaa. Kii kale kii cadwalahiya saasoo kale iyadana waan ka hadlay oo saasan odlay. Marka horta waa tiun baa socoto, waxaan anugu la yaabanahay ma aha kuna heshiin maayo khaladaadka la sameeyo. Laskuma hayo dowladda inuuba inay sameeyeen khaladaad badan oo kayra caadiya oo meel walba laga hadlaayo, laskuma hayo taas. Inay taasi gaari doonto turjumaan loo turjumi karo khaa-in-wadan inuu qofkaasi yahay in loo turjumi karo, waa turjumaad dadku ay aada ugu kala duwanaan karaan. Sida darteed arrinta waxay kusoo ururaysaa loolan boosishan buu wuxuu kusoo ururaya.
Professor Xuseen, waan kugu soo noqon doonaa. Waxaan siinayaa xildhibaaneed Maryan Cariif, maadaama aad sheegtay in loo baahan yahay in la aado maxkamad maxkamadda dastuuriga, maxkamaddina aanay jirin, sida uu sheegay xildhibaan Goodax, ma tahay arrin u furan in maxkamadda sare ay qaadi karto ama baarlamaanka laftirkiisa lagu soo celin karo inuu go-aan ka gaaro arrintaas?
Arrintaas waa kala qaybinaynaa su-aasha laba u kala qaadaynaa. In maxkamadda sare la geeyo bacdamaa aysan maxkamadda dastuurga jirin, iyo in baarlamaanka maxay aheeday isagu lagu celiyo, labadaba way ka go-daa uu yiri ninka liyaahdo Goodax, saaxiibkii Goodax. Waxaan leeyahay horta baarlamaanku waa dacwad oogay. Haddaa adiga dacwad soo oogto, haddana adiga ma noqon kartid dacwad qaade, ma noqon karto adiga jadkii adiga islamarkaasna anaa xukunka sidaa ma dhiisin. Marka baarlamaanka horta meesha ka saar, dunyaa baarlamaankan shaqo kulahayn, baarlamaanka guudaan shaqo kulahayn. Arrintan waa maxkamad la ogiya, baarlamaanku marna waa dacwad ooge, marna waa dacwad qaada, labadaas isku heli karo. Taas horta ku waaye. Tan labaad waxa waaye, maxkamadda sare oo dalka jirta iyo maxkamadaha guud ahaan hadda waxaa la rabaa isbeddel in lagu suubiyo, bacdamaa shacabka Soomaaliyeed aysan maqsuud ka noqonin maxkamadaha Soomaaliyeed si ay u shaqeeyaan, siday u shaqeeyaan ee shacabka guud oo Soomaaliya jooga uusan maqsuud ka noqonin. Waxaa la rabaa in isbeddel lagu suubiyo. Marka kolo iyagaba iyagoo isbeddel uu ku socdo, hadda haddana masiirkii dalkan gacanta intaa idiin gelinaa saan rabna ka yeelaynaa, warkaas war soconaya aniga ilama aha. Arrintan maxkamadda dastuurka xataa waxay dib ugu dhacday oo maxay magacaabidda dadkii loo magacaabi lahay, koox maxkamadda dastuurka loo magacaabi lahay dib ay ugu dhacayso. Waxaa la rabaa dadka, dad aada looga fikiray, aada loo soo xulay, Soomaali iskugu tagtay, meel kasta laga keenay qof, afartameeyo kuntameeyo qofood la keenay, afartameeyo kuntameeyadaas qofood markaas intii maxkamadda dastuurka qaba laheyd dadka Soomaali oo qiimaha badan leh oo ugu wanaagsan inay noqdaan al-rabaan xayir waxa la isku haysto waa qadiyada ugu sareysa dalka oo dalka laftiisa khalkhal siyaasadeed iyo dhibaato iyo wax ay ku soo wajihi karto haddii si sahal ah loo qaado marka waxaan qabaa maxkamadda sare ee hadda jirtana lama geyn karo ma la geyn karo
waamaantanta waxaan siinaa professor Hussein Warsame hadii xildhibaanada hadda mooshinka gudbiyay oo uu ka mid yahay xildhibaan goodax ay meesha staagan yihiin in maxaa cawaaqib oo ka dhalan kara arintan waxyaabaha aasaasiga u ah dacwadan inay sharci noqoto oo ay fushana in dulduleelo badan ay hadda leedahay halka muxuu noqon kara maxaa ka dhalan kara
kulli kulli gudoonka baarlamaanka isaga horta waxa laga rabaa waa runee inuu dawixii maxkamad jirta uu gudbiyo maxkamaddu gudbinay kulli sare ayuu gudbinay iyadoo marka ama ha tiraado ana awoodu ma lihi ama aqoon inaan maqli karo war arinta dhageysan kara ama inta iyada sida waranayso xataa haday tiraado waan maqlayaa wixii ka baxa maadaama la og yahay imanka sida isku wada haystaan institutionistku sida loo socosiin doono laakiin horta de waxa iska muuqatoon inaan galay mawjad oo kayra caadiya inaan galay oo dadku aan u jeclaysan doonin ayuuba horta meeshaasi iska muuqato iska cadaana waxaan sa filayaa cawaaqib ka imanaya runtii wuxuu noqonayaa kow haddaan su-aashaadii markaas soo gudbo in dee baarlamaankii awalba jilicsanaa waxbaaan qabanin dowladdii awalba jilicsanayd ee wax baaan qabanin ee awalba yidhi ma garanaysaa doorashooyin oo taa canaanba dee kuba le lama qaban karin waa run hadda lama qaban karo waa run laakiin haddana waxa ayaana si dowladdu ay isku bedesho dabcan in lala yimaado ay kasii shaqeeyaan habkaa ayay ahayd waxaan qabaa tallaabo si fiican loo fikiray ma aha arrintan iyada socotaa ma xataa macnaheedu inay dowladdu fiican tahay ma aha inay waxba laakiin waxay ahayd baan lahayd sanad intaas ka yaray waxa haray sidaa nooga dayaa dabeetana ogos lagu kala dhaqaaqo oo haddii de madaxda cusub la dooranayo madax cusub marka la doorto ayaa badan baa arrinta ku burburaya ayaan qabaa
waa mahadsantaa waxaan siinayaa xildhibaanad maryan maxaa cawaaqib oo ka dhalan kara go-aanka xildhibaanada qaar qaateen ee ah in mooshin laga keeno madaxweynaha
waa mahadsantaa arrintan in madaxweynaha laga keeno mooshin horta waa wax baarlamaanku aan dhowr jeer suubinoon kore u samayno u barana moodooyinka socdayna kabin mataakaasinka hadda socda in mooshin la keeno mar walba waxay kamid tahay moodada hadda socotay kamid tahay hase yeeshee meeshay ka cilladaysantaha aniga aragtideyda waa wixii waaba dhammaadeen hal sanaa haray haddii madaxweynahan la nacay iyo hadduu soo noqonayo labadaba waqtiga hareba waa waqti farakutirisa waqtigaas farakutiriska waxaa la rabaa in la diyaariyo guddiyadii waxaa la rabaa dalkii wixii hore ugu sii kicinka lahaa in la burutiyo ayaa la rabaa waxaa la rabaa muxuu ahaa ilaahay kumisa la diideen in aan isku diyaarino waxa soo socda cidda imaanaysa haddii soomaali ay madaxweynahooda hadda jira ay nacday madaxweynaha cusubay soo dooran doonaan dhibaaq kuma jirto baarlamaankana markaas waxay ku raaci doonaan waxay sheegayeen inay mataqaanaa run ereed ayay ku raaci doonaan waxaan rabaa markaas inaan annaga dadka shacbigaale khalkhal siyaasadeed dhexdooda lagu rigo ila shacbigu baarlamaankay saas u fiirinayaan waxay rajaynayaan in dalkaan sii hagaagamo oo sii burbura ma rajaynayaan bulshada caalamka oo annaga gacanna siisa hadday xoolan tahay iyo hadday caawimaad kale tahay labadana inaan iyagana lasii qalbi jeelinin oo lasii niyad jelinin oo waxa noo haray waaba hal sane inaan halka sane sabrno arrintan faraha ka qaadno oday markii la gaaro uu yimaado madaxweynuhu haddii markaas loo codeeyo waa nasiibkiisa iyo dadnimadiisa haddii loo codeyn waayo markaas lagala jaanqaado madaxweynaha cusub oo imaan doona laakiin wixii oo sabaado hal sanaba in waqti yar ay ka harsan tahay hadda in la khalkhaliyo annaga shacabka soomaaliyeedna uma fiicna bulshada caalamkana uma fiicna dalka soomaaliyeedna dan uma aha
waa mahadsantaa xildhibaanad maryan waxaan rabaa inaan siiyo xildhibaan goodax arrinta ku saabsan mooshin in la keeno ama qalqal siyaasadeed uu dhaco xilliyada kale guurka lagu soo dhawaado ma aha mid cusub waagi dowladda cabdiqaasin ee dhacday dowladda cabdulaahi yuusuf ee ku dhacday tii sheekh shariif ee ku dhacday haddeertaanay bilow ka tahay maaragtay dowladdan cusub maxay tahay sababta marka xilliyadan la gaaro keenta in qalqalkan siyaasadeed oo kale uu bilowdo oo dowladdii iyo baarlamaanka ay isku fahmi waayaan qaabka kale guurka looga gudbaayo
waa mahadsan tahay waa su-aal fiican horta waqtiga haray waqti yar ma aha hal sano waqti yar ma aha marka laga hadlo khalqal ummadda soomaaliyeed khalqal ka xun oo ay maanta ku jirto oo la keeni karo
inay jirtaa aniga ilama aha magaalada xamar aan ku noolahay macluushu xilkaasay maraysaa degmooyinkii waddanka intii shabaabka laga baxshay degmo degmo u gudubto oo la macaamisho ma jirto shabaab waxay ku guulaysteen inay degmooyinkii oo dhan hareereeyaan oo blockade geliyaan oo aan aysan cunno helin oo macluul loogu dhinto weliba degmooyinka dadka minority-ga ay ku nool yihiin dadkii minority-ga ahaa dhimashay bilaabeen yacni maantay khalkhal ka xun oo yacni ummadda soomaaliyeed ay ku noolaaleed ma jirto hal sano oo soo socota haddii isaan kusii jiraan cidna looguma imaanayo fikirka madaxweynuhuna uu ka damacsan yahay in isbeddelku ku dhaco waxaa noo sheegay wixii ka dhacay cadaado ee hantidii dowladda intii loo iidiyey in hal qof oo aan qof ka aqoon deegaanka oo la rabay in laga soo doorto in laga soo doorto ee la suuro geliyo mooshinku waa public inuu isaga iska difaaco oo yidhaa qodobkaas waa been qodobkaas waa been qodobkaas waa been ayaa looga dhacay
waamaadsantaaiskusoolarabaa
inuu ummadda soomaaliyeed u arxamo oo madaxooda ka hortago oo asigana adduunkiisa u kifaaxo ummadda soomaaliyeedna ay liider fiican raadsato
waa mahadsantahay waxaan siinayaa xuseen warsame maxay tahay sababaha keena arrimahan oo kale markastaa hoo la gaaro xilliga kala guurka ah isla su-aashiyaan ku siinayaa
ninka la yidhaahdo godax si fiican buu sharaxay waxa uu doonayo waana wax macquula laakiin ka fay madaxweynuhu maanta berri uu isa soo taagu yidhaahdo waan ka tegayaa laakiin qodob uu sheegay waa muhiima oo ah in uu madaxweynuhu waxyaalaha loo soo jeediyey ka jawaabo waa laga maarmaan isagay jirta uga jawaabayo laakiin waa laga maarmaan waa laga yaaba markaa arrintaas markuu ka jawaabayo in la soxo waxyaa ama wax laga yara qaban karo waxyaalo badan oo goodaxu ka hadlay oo aad u muhiima oo ah waa shabaab oo weli ma garanaysa xaydaan ku haya tuulooyinkii laga xoreeyey ka hoya arrintii dadkii oo ma garanaysa macaluuli jirto waxaas oo dhan in markaa ee baarlamaanka iyo dowladduba iskuu geeyaan xoogooga waqtiyagaa haray inay arrimaha wax ka qabtaan oo kuwan son ee yidhi ma garanaysaa intaa lacag baan ku qaadanaynaa inaan riixayno shabaab haddana intay durubaa yartubaane waan soo soconaayo carada la yidhaahdaan dabeytanaayo ka intay noo galayaan shabaabkii in adduunka loo sheego lacago ciiddaa ka badan buu maanta shiinuhu siinaya uganda oo ciidankeega lagu kabayey kaa in ciidanka soomaaliya siiya in laga hadlo marka aan ka hadallo intaan ka hadlayno madaxweyne la ridaye iyo barnaamijs in la eryaye iyo intaa ka hadlayno qodobadaa fiicfiica uu sheegay muhiimka uu sheegay goodax aan ka hadallo waqtigaa yar ee noo haray waan iswada naqaano madaxweynuhu berri intuu soo taago ka tegi maaye marka waxaan qabaa xildhibaanadu dib ha isugu noqdaan qodobkiini waad samaysaan aad doonaysa inaad samaysaan waxay ahayd inaad bannaanka soo dhigtaan waxyaalaad ku dhaliilaysaan dowladda iyo madaxweynahaba waad soo dhigteen ha ka jawaabo madaxweynuhu arrintana wixiinana sidaa kula noqda oo maxkamadayana ha u dirina meelo kalena ha samaynine sidaa arrintu haynagaga dhammaata ayaan ku teen laadaa nin wadan iyo soomaaliya dahay
waa mahadsan tahay waxaan siinayaa xildhibaanad maryan
aniga horta waxay ila taha arrintaas wax badan aan ka fekerin keligay anoo gurigayga fadhiya sideedaba soomaalidu madaxweyne mid xoog nagu haysta sidii maxamed siyaad bashe allah u naxariistee ma sheegin laakiin sidoodaba sabur uma leh inay madaxweynaha u ogolaadaan ama madaxda dalka u ogolaadaan waqtigooda inay dhammaystaan sabur waa wax soomaalida dhan ka dhexeeya annaga wax cusub maaha horey u dhacday dowladdii shibinka aheed ee dhacday 21-kii maxamed siyaad bashe allah u naxariistay dalka isaga xukumaya haddii laga reebo intii ka dambaysa waqti maba la siinayo madaxda xataa waqtigiisa inuu dhammaysto lama siinayo meeshaana dowladnimo waxay u baahan tahay waqti keliya uma baahna in mataqaan 4 sano hadda waa tan la yiri 4 sano la siiye mararka qaar dowladaha adduunyada jira waxay dhahaan waayahay continuationaan ka wadnaa wuxuu ha socda aanan ula jeednaa waaba u cusboonaysiinaynahay kuleeyihiin mararka qaar igoon raalli ka wada ahayn marka dabeecad soomaalida teedah waaye tan ah bedelidda inaan bedelaan rabaa weji cusubaan u baahanahay wejigii hore waa iga horyimid tan labaad aragtidayda waxa waaye dalku waa nuusnuus waa dal hadda soo dhismaay 25 sano oo maxay ahayd olaad sokeeya ahaan ku jirnay khaladku hal ma aha laba ma aha kumanaan waaye mana u malaynaayo nin madaxweyne ah oo cusub oo yimaado noocuu ahaa ha ahaadee ama nin prime minister oo cusub oo yimaado noocuu ahaa ha ahaadee in la dhihi doono loo tacbi doono la dhihi doono وسيعنتا خير الله كسي عدل إحدون إلى الصومالي المال عليك أنت الله إني أقول لهم تشكوينا يجدر وعي ما كي لطاي وح عن صوت لا ضابنا أفرتيس أنا متكي الصوم مع عربة أفرتيس أنا هذا ما يستعان وضعفنا متكر أنا هدار لما كاس أنا من هذنا لكن سياسة دا يو وحيرتا هو لوجو تاجيها أما أنا لكل إتفاقي هو دونكو أي ولي ولا حد لا يعني اللي هي وحوار الله عنا له وحمة عنا له وحوي وضن كرام إن أنا أصل خلص الجليل أو عشيدنا وردنا بطرابة وجي يعني يهم أنقبة أرتي بساطة وحنا قريش أنقبة ونحن إذا قبل كل شيء
هذا أمة سنتين دمانتين أن حلبان قاضح اللي بعد مريان عريف قاسم يو بروفيسور حسين ورسم
والمنتين بقولك بقول سلامتين لديكم مرة بعد
انت ايان كسو قبقبيني نا برنامج كيفا قداد دا تضباتكن برنامج كوحا مرتينوغو اها حلبان عبدالله قاضح بره و اح حلبان كترسن بارلمان كالصومالي اسلمر كان كميدا حلبان نظا موشين كا كردن كامدا حوينها او قد بي قدون كبارلمان كا حلبان مريان عريف قاسم او كميدا حبنها بارلمان كا اسلمر كان مضحو اه قد قد دستور كا بارلمان كا وكسوغن dalkan mareykanka sidoo kale waxa ka qayb galay professor Hussein Warsame oo wax ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada isla markaana kamid ahaa ergooyinkii ansixiyay dastuurka ku meel gaarka ah ee hadda dalku uu ku dhaqmo tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena dhageystayaal nabadgelyo
ka digistaal wul nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imaanaysa magaalada Washington. Hay'adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch ayaa waxa ay ugu baaqday ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya inay baaraan dilka lagu eedeeyay ciidamada Uganda ee ku sugan magaalada Marka kuwaas oo lagu eedeeyay in 6 qof oo ku sugnaa xaflad aroos ay dileen bishii July 2023. Waxa warbixintan nooga diyaariyay Ismaaciil Hussein Farjar.
Hay'adda xuquuqda aadanaha ayaa ku baaqday in la sameeyo baaris iyada oo si weyn loo ilaalinayo marxaatiyada isla markaana ay xukuumadda Uganda dacwad ku soo oogto si cadaalad ah xubnaha ka tirsan ciidamadeeda ee lagu eedeynayo in ay galeen dambiyadaas. Goob joogayaal ayaa u sheegay hay'adda Human Rights Watch in kadib markii weerar bambaano lagu qaaday kolonyo ka tirsan ciidamada AMISOM in ciidamada Uganda ay galeen guryo kala gedisan halkaas oo guri kamid ah oo ay degan yihiin qoyska reer macalin iiday oo ay ka socotay xaflad aroos ay askartu kala saareen raggii iyo haweenkii isla markaana ay goobtaas ku toogteen 6 nin oo 4 kamid ah ay walaalayihiin aabahood iyo adeerkoodna ay weheliyeen 4 kamid ah isla goobta ayay si degdeg ah ugu qudbixeen halka wiil kamid ah oo dhaawac ahi uu ku dhuntay sariirta hoosteeda hase ahaatee uu mar dambe geeriyooday waxana aabaha qoyskani uu geeriyooday habeenimadii kadib markii sida lagu eedeeyay ay ciidamadu u diideen in la geeyo cusbitaal Maria Barnett oo ka tirsan hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa sheegtay in dilka loo geystay dad ku sugan xaflad aroos ama goob kale oo la mid ah si loogu ciqaabo dadka weerarada isqarxinta ah fuliya in ay kaliya sii adkeynayso hawlaha nabad ilaalinta ciidamada midowga Afrika ee mustaqbalka. Ehelada dadkii lagu dilay magaalada Marka ayaa xilligaas VOA la hadlay iyaga oo sharaxaad ka siiyay sida ay wax u dhaceen. Maxamed Macallin Iidey oo ay walaalahaayeen 4 wiil ee la dilay isla markaana aabihii iyo adeerkiina ay dhinteen isaga oo ku sugan aaska ayuu VOA uga waramay sida ay wax u dhaceen. Marka idinka qoyskiina 6 qof ay ka dileen. Marka dadkani gurigay wada joogeen dhamaantood.
Dhamaantood gurigay joogeen anaga idin ka xadan xarnay. Gabar anaga dhalka la guursanay.
Maxaa ciidamada ku kallifay inay talaabadan qaadaan?
Ciidamada waxaa ku kale ka guriga ay soo galeen wiilashii ay fafariyanaa iyo salaadi dugnaani walba kitaabkiis oo wata. Markay bay dugteen. Kitaabkiis ay oo wataan ay soo galeen. Gurigii baa baareen. Wiilashii meel ay fafariyeen meel ay fafariyeen. Markii gurigii ay soo baareen qol walba ay galeen alaabaha kala gadiyeen. Kadib waa soo baxeen. waa wax hayseen war nimankan ee shabaab ay yihiin video fiican oo tiro shabaab ma ku lihay ma yeeshay shabaab ma hayseen waa sidaxay ay sidaxay ay isku noqdeen marka go'aan ay soo saareen
ciidanka Amisom oo jawaab ka bixiyey eedaas loo soo jeediyey ayaa war saxaafadeed uu sii daayay bishii August 4-teedii ku sheegay in kolonyo sahaysiday oo dhex maraysay magaalada Marka ay kooxda Al-Shabaab weerar ku soo qaadeen, isla markaana ay ciidamadoodu jawaab ka bixiyeen iyaga oo istifaacaya. Waxaana war saxaafadeedkaas lagu sheegay in Amisom ay eegayso eedaha la xidhiidha in dad shacab ahi ay dhinteen. Waxaana Amisom ay dib ugu yeedhay sarkaalka hogaaminaya ciidamada Amisom ee ku sugan magaalada Marka si ay arrintan wax uga weydiiyaan. Eedaha kale ee loo soo jeedinayay ciidamada Amisom ee ay soo bandhigtay hay'adda Human Rights Watch waxaa ku jiray in goob joogayaal ay u sheegeen hay'adda in bishii July 22-keedii ee sanadkan 2015 ay 6 qof oo goob joogayaal ahi ku eedeeyeen ciidamada Amisom in ay laayeen ilaa 11 qof oo rayid ah. Waxaana dhacdadani ay ka dhacday Chuchuma, Awballe iyo Ruusiya oo u dhow magaalada Marka. Ciidanka Amisom way diideen warkan ah in ay laayeen dad rayid ah. Waxay taas beddelkeeda sheegeen in ay laayeen 5 ka mid ah ururka Al-Shabaab intii howlgalkaas ay wadeen.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar Haatana. Isla Ismaaciil oo studio u weli ayaan ku codsanayaa qodobadii wararka ugu dar karoona. Ismaaciil
mahadsanid Danda. War gordhowdna soo gaadhay gaar ahaan go'aan ka soo baxay guddoonka golaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka kooban 4 qodob ayaa lagaga hadlay mooshinkii xilka qaadista ee golaha baarlamaanka loo gudbiyey. Guddoonka golaha shacabka iyo war saxaafadeedka waxaa lagu sheegay inay ka gudoomeen xildhibaano gaadhaya 93 xubnood mooshin xilka qaadida madaxweynaha golaha shacabka, kaas oo la diiwaan geliyey 12-kii bishii August. Waxaana guddoonka golaha shacabka u maareyn doonaa ayaa qoraalkan lagu yidhi mooshinka si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka. Sidoo kale guddoonka golaha shacabka wuxuu ku kalsoon yahay ayaa war saxaafadeedkan lagu yiri in ay hay-adaha dastuuriga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya leeyihiin bisayl iyo karti ay ku xallistaan arrimahooda iyada oo hore ay u soo mareen xaalado murugsan sidan oo kale. Waxaa kale oo lagu sheegay war saxaafadeedkan in ay shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaan in golaha shacabku si firfircooni leh u dardargelin doono una sii wadi doono gudashada waajibaadkiisa sharci dejinta, matalaadda shacabka iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda iyadoo aanay saameyn weyn ku yeelan doonin mooshinkan kor ku xusan. Qodobka ugu dambeeya war saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay golaha shacabku wuxuu ugu baaqayaa hay-adaha dowladda federaalka Soomaaliya, heerarka kala duwan iyo maamulada dalka ka jira iyo bulshada rayidka ah in ay ka fogaadaan fal kasta oo keeni kara hakin, howl qaran iyo xasilooni darro siyaasadeed.
Aad ay aad u mahadsantahay Ismaaciil Xuseen Farjar Haatana. Waxaan dhegeystayaal idin soo qabanaynaa codkii Xabiib Xasan Tucu. Codkaasi Xabiib Xasan Tuuxo waxaa ugu dambeeyey idaacaddeennii caawisnimo. Waxaana si wadajireed kugu soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono, waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.